Budžets nu dien nav ideāls, bet tas ir pieņemams. Bez būtiskām, saraustītām, neprognozētām nodokļu izmaiņām. Ekonomika aug lēnāk, fiskālā disciplīna viennozīmīgi ir svarīga lieta, bet šajā brīdī veidot budžetu ar pārpalikumu un papildus bremzēt ekonomiku nebūtu nepieciešama. Finansējuma palielinājumam būtu jāiet roku rokā ar reformām. Jā, jo īpaši mēs to redzējam arī, piemēram, diskusijā par izglītības sektoru. Protams, ko mēs redzam, ka nevienlīdzības jautājums ir ļoti, ļoti būtisks, jā, bet nevienlīdzība nav viens un tas pats, kas nabadzība. Mudinājums būtu skatīties nodokļus kopā ar pabalstiem.